Бишкекте эртең мененки саат 9:30 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттыктын жекшемби күнкү берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы бир саатта апта саясий аналитикалык берүүсү бар. Миң санат маданий рубрикасынан белгилүү куудул Келдибек Ниязовдун эскерүүлөрүн угабыз. Ал эми эже сиңдилер кеп дүкөнүндө канткенде Кыргызстанда теңчиликке жете алабыз деген теманы талкуулайбыз. Бүгүн 12 январь, күнгө жекшемби. Студияда мен Элиза Кененбаева. Саламатсызбы? Берүүбүздү апта саясий аналитикалык рубрикасы менен баштайбыз. Жума ичинде дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон урунтуу окуялардын айрымдарына кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы серип салды.
Бул аптада Тегерандан Киевди көздөй багыт алган жүргүнчү учак асманга көтөрүлгөндөн көтпөй эле кыйрады. Карагаша 8-январда таңга маал болду жана 176 адамдын өмүрү кыйылды. Иран ишембиде 11-январда учакты кокусунан атып алганын расмий ырастады.
Ек фарван хавапаймаи мусафир бари Boeing 737 муталлиқ бе хутут хавайи Украина.
Алгач бул билдирүүнү мамлекеттик телеканал жарыялады. Анда Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясына таандык учак Ислам революциясынын сакчылар корпусунун аскер базасын көздөй багыт алгандай көрүнгөнү. Мындан улам душмандын объектиси катары жаңылыш кабыл алынып, соккурулганы айтылат. Ирандын генералы Амирали Хажитзаде 11 январда атайын билдирүү менен чыгып, жоопкерчилик толугу менен Ислам революциясынын сакчылар корпусунда экенин жарыялады.
Хадисе дил хороше сарнагуние авопеймае мусафирбарие хутут авайи Украинро.
Учактын кыйраганын укканда ушундай ааламатка күбө болгондон көрө өлүп эле калгым келди. Биз буга байланыштуу жоопкерчиликти толугу менен мойнубузга алабыз. Бийлик кандай гана чечим кабыл албасын, биз аны аткарабыз.
Дурбинга заир жүрдүм ке тоози бедим. Мен ами эптедам арз бекунам.
Ирандын президенти Хасан Роухани Твиттердеги баракчасына Тегеран бул орду толугу жаңылыштыкка байланыштуу терең өкүнүчүн билдирет деп жазды. Мындай кечирилгис катага жол бергендердин баарын жазалоого убада берди. Тышкы иштер министри Жавад Зариф бул аламат адамдын катасы экенин белгилеп, АКШнын авантюрасынан улам жаралган жагдай кошул ташыл болгонун кошумчалады. Буга чейин Иран бийлиги батыштагы бир катар өлкө башчылары жана эксперттердин учакка ракетадан соокурулган болушу ыктымал деген билдирүүлөрүн караманча четке кагып жаткан эле. Украинанын президенти Владимир Зеленский Иран катасын мойнуна алгандан кийин атайын билдирүү таратты. Ал чек арандан кырсыктын ар тараптан толук иликтенишин жана Киев кенемде күтүп жатканын айтты. Кыйраган учактагы 176 адамдын 9 экипаж мүчөлөрү болгон. Ажал тапкандардын басымдуу бөлүгү Ирандын жана Канаданын жарандары экени аныкталган. Андан сырткары кыйраган учакта Ооганстан, Германия, Британия жана Украинанын жарандары отурган. Вашингтон менен Тегерандын ансыздагы чыңалып турган алака катышы 3-январда АКШнын аба соккусунан Ислам Жумуриятынын таасирлүү генералы Касем Сулеймани өлгөндөн кийин ого бетер курчуп кетти. Ал окуядан кийин Иран АКШ баштаган коалициялык күчтөр жайгашкан Ирактагы аскердик базаларга ракетадан чабуул койгон. Мунун алдында Ирандын генералы Хусейн Салами Тегеран Вашингтондон өч аларын жарыялаган.
Америка колдогон жерлерге өрт коебуз. Кайсы жерлер экенин алар жакшы билишет.
АКШнын президенти Дональд Трамп 8-январда жакынкы чыгыштагы соңку жагдайларга байланыштуу кайрылуу жасады.
As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon.
Аланда өзү кызматта турганда Ирандын өзөктүк куралга ээ болушуна жол бербей турганын айтты. Трамп Тегеранды эл аралык терроризмди колдойт деп дагы бир ирет айыптады жана Вашингтон аларга жаңы санкция салаарын эскертти.
Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world.
Иран чегинип жатат. Бул дүйнө үчүн жакшы жаңылык. Британия, Германия, Франция, Кытай жана Орусия сыяктуу державалар Иранга байланышкан маселелерди чечүүдө активдүү роль ойной турган мезгил келди. Алар Иран менен өзөктүк келишими боюнча өз позицияларын кайрадан карап чыгышы керек. Вашингтон Иранга чукул арада кошумча санкцияларды салат.
The United States
will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime.
Мындан соң АКШнын Конгрессинин өкүлдөр палатасы президенттин Иранга каршы аскердик акция жүргүзүү укугун чектеген резолюцияны жактырды. Демократтар үстөмдү кылган палатадагы көпчүлүк мыйзам чыгаруучулар Ирандык таасирлүү генерал Касим Сулейманийни өлтүрүүгө кандай негиз болгон деген ак үйдүн түшүндүрмөсүнө анча ынабай турушат. Сөз болгон резолюция Сенаттагы колдоо тапса гана аткарууга милдеттүү болмокчу. Бирок жогорку палатаны Трамптын республикачыл тарапташтары көзөмөлдөгөнүн эске алгандан бул документ өтпөйт деп божомолдосо болот. Буга удай эле Кошмо Штаттар Ирандын 8 жогорку расмий өкүлүнө каршы санкция киргизди.
Today President Trump is delivering on the pledge that he made the day after Iran attacked American forces in Iraq. There will be a series of new sanctions. Secretary Mnuchin just mentioned 8 senior Iranian officials that are responsible for the
10-чи январда Вашингтондогу маалымат жыйынында мамлекеттик катчы Майк Помпео жана финанс министри Стивен Мнучин Ислам Жумуриятынын болот металл өнөр жай тармагындагы 17 компаниясына дагы санкция салганын жарыялашты. Жазалоочу чараларга туш болгон аткаминерлердин арасында Ирандын улуттук коопсуздук кеңешинин катчысы Али Шамхани, куралдуу күчтөрдүн штаб башчысынын орун басары Мухаммад Реза Асхихтани жана башкалар бар. Финанс министрлигинин билдирүүсүндө белгиленгендей, президент кол койгон буйрук Иран режими ядролук программасын, ракеталарды өркүндөтүү, терроризм жана террордук уюмдарды колдоо, региондогу кара санатай таасирин өөрчүтүү үчүн пайдаланган кошумча булактарды жана кирешени бутага алмакчы. Буга чейин дагы Вашингтон Иранга каршы санкция салып келген. Ирандагы Ислам революциясынын сакчылар корпусунун жогорку командирлеринин бири, Кудстан Далмаскер бөлүгүнүн жетекчиси Касим Сулеймани 3 январда Багдад аэропортунун жанында аба соккусунан курман болгон. Анда таасирлүү командир түшкөн автоунаага дрондон сокку урулганы кабарланган. АКШнын армиясы бул операцияны жүргүзгөнүн моюнуна алып, аны коргоонун максатына уюштурганын, Сулеймани Кошмо Штаттардын чөлкөмдөгү кызыкчылыктарына сокку урууга камалып жүргөнүн билдирген. Генерал Касим Сулейманинин сөөгү 7 январда жерге берилди. Анын жаназасына 100,000 деген киши чогулду жана 50 чукул жаран тепсендиде калып каза болду. Дагы 200 ашыгы жаракат алганы кабарланды. Өтүп бараткан аптада Баткен облусунун Баткен районуна караштуу Көктөш айылында Кыргыз-Тажик чек арасында дагы чуу чыкты. Окуя болгон жерден кабарчыбыз Медерниязов Алиев кабарлайт.
Көктөш айылындагы акыркы жагдай тууралуу айта турган болсок, азыр Ош Баткен Исфана жолун бууп турган эл таркады. Аны таркатууда милиция күч колдонду. Жолду ачуу учурунда 2 жай тургундун жүргүнчүнүн унаасы жабыркады. Анан сырткары өзгө чакырдаалдар министрлигинин Баткендеги башкармалыгынын унаасы дагы ошол жерде жабыркады. Азыр жол ачык, эл таркап кетти. Бирок милиция кызматкерлери ошол аймакта көзөмөлдөп турушат. Ал эми Көкташ айылындагы Шайдулла ханым мектебине жайгаштырылган эл азырынча үйлөрүнө кайта элек. Ал жерде жашы улгайган аялдар, жаш балдар, мектеп окуучулары мектепте убактынча жашап турушат. Алардын тамак ашын жергиликтүү бийлик, Кызыл Жарым Ай коому көмөктөшүп турат. Ошол эле учурда Баткен районунун Ортобоз айылында дагы элдер топтолушту. Ал жерде дагы милиция кызматкерлери көзөмөлдөдү. Бирок эл кечке жуук таркап кетишти. Учурда Көктөш айылындагы абал салыштырмалуу туруктуу деп айтсак болот. Ош Баткен Исфана жолунда каттам мурдагыдай жүрүп жатат. Баткен районунун Тажикстан менен чектешкен аймагын учурда милиция кызматкерлери жана чек ара кызматкерлеринин турган тажик кызматкерлери менен биргелешкен күзөт кайтарууга алган. Ош Исфана жолун Көктөш айылынан тосуп турган эл азырынча аялдар Шайдулла ханы мектебине кайра кетишти. Ал эми эркектер болсо жаштар бөлүнүшүп айылдын көчөлөрүндө 4-5 болуп күзөттө турушат.
Бул Баткенден кабарчыбыз Медерниязов Алиев болду. Ушул туштан Тажикстандын Дахма аймагы менен байланыштырган жолго таш төгүлүп, буулуп турат. Бул жолду кыргыз жарандары менен катар тажикстандыктар дагы колдонот. Тажикстандын Саманион айылынын тургундары дагы өз аймактарында чогулганы белгилүү болду. Баткен облустук милиция башчысы Дүйшөбай Ниязкулов кырдаалга эки өлкөнүн милициясы жана чек арачылар көз салып жатканын айтты.
Чек арада болгон инциденттин негизинде Тажик Кыргызстандын эки жетекчилиги күч түзүмдөрү сүйлөшүү жүргүздү. Анын негизинде чогул кайгуулдар уюштурулду. Бүгүнкү күндө азыр биздеги 3 маршрут менен иштеп жатат. кайгылууга чыккан бизде ички аскерлер, атайын багыттагы полк и милиция кызматкерлери. Алардан да өздөрүн топтору түзүлгөн. Бул биздин максатыбыз эки элдин ортосунда эч кандай кагылышуу болбосун элдин коопсуздугу үчүн.
Баткенге Кыргызстандан чек ара кызматынын төрага орун басары Абдикарим Алимбаев жана ички иштер министринин орун басары баштаган бийлик өкүлдөрү барды. Чек арадагы соңку жагдай боюнча 11 январда Кыргызстандын жана Тажикстандын президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахмон телефон аркылуу сүйлөштү. Кыргыз президентинин маалымат кызматынын билдиришинче, анда Жээнбеков эки өлкөнүн чек арасында туруктуу абалды сактоо зарылдыгын белгилеп, жарандардын күнүмдүк тиричилик чыр чатактары өтө сезимтал болуп калганын кошумчалады. Жээнбеков мындай окуялардын алдын алуу үчүн жергиликтүү халктын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү белгилеп, жалпыга маалымдоо каражаттарындагы чагымчыл маалыматтар эки өлкөнүн коңшулук жана достук мамилелерине туура келбей турганын айткан. 10 январга караган түнү Кыргыз Тажик чек арасында чатак чыгып, Тажик айыл тараптан Кыргыз тарапка туш келди оо атылган. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Тажикстан тарап майда калибрлүү мергенчилик куралдан оо атылганын маалымдаган. Ал эми Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара аскерлери жаңжалган кыргыз жарандарынын аракети себеп болгонун билдирген. Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалай Абылгазиев өлкөнүн күч түзүмдөрүнө мамлекеттик чек араны кайтарууну жана коргоону күчөтүү тапшырмасын берген. Акыркы жолу 18 декабрда Баткен районунун Көкташ айылында дагы чек арада чыр чыккан. Анда кыргыз тараптан баш аягы 6 киши жабыркаган. Анын ичинде Ички иштер министрлигинин ички аскеринин бир кызматкерине жана Баткендин Самаркандык айылдык кеңешинин депутатына ок тийген. Бишкекте 9 январда түшкөн Малфакт чек порталынын редактору Болот Темиров сабалды. Темировдун айтымында ага басылманын кеңсесинин жанынан олбурлуу 3 жигит урток мок алгандан кийин телефонун тартып алышкан. Болот Темиров кол салууну өзүнүн журналисттик ишмердиги менен байланыштырган жана факт чек порталы жарыялаган мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун жубайынын буюмдары жөнүндө иликтөөгө байланышы мүмкүн деп божомолоп жатканын белгилеген.
Где-то примерно в 12:30, когда я проходил в арку, шел в офис.
Саат 12:30 чамасында кеңсенин жанындагы аркадан өтүп жатканда 3 жигит кол салды. Эч нерсе сүйлөбөй эле сабай баштады. Биз бул жердеги кошуналардан спорттук формачан кайсы бир адамдар 2 күндөн бери фактчек сайтынын кеңсеси ушул үйдөбү деп издеп жүргөнүн укканбыз. Мен бүгүн өтүп бара жатканда бирөө артымдан уруп, жыгылганда үнсөзсүз эле бетке ургулай башташты. Колумда чөнтөк телефон бар эле. Ал ыргып кетти. Качканда алып кетиштиби таппай калдым.
Вот они без слов один ударил сзади, я упал и они начали пинать меня. Достаточно долго.
Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов журналист Болот Темировго кол салуу боюнча пикирин билдирди. Ал Facebook-тагы баракчасында Темировдун сабалышы анын кесибине байланыштуубу же башка себептер барбы деген суроо так аныктала элек экенин жазды. Эгер журналисттин сабалышы анын ишмердүүлүгүнө байланыштуу болсо, ал туура эмес жана демократиянын принциптерине көлөкө түшүрөт. Журналист гана эмес, башка жарандардын дагы сабалышы мыйзамга каршы аракет. Тиешелүү органдар ыкчам иштеп, болгон мүмкүнчүлүктөр менен шектүүлөрдү таап, жазасын бериши зарыл деп жазган Искендер Матраимов. Журналистке кол салууну айыптап, бир нече медиа уюм жана журналисттер билдирүү таратышты. Медиа полиция институтунун баракчасына жарыяланган билдирүүдө Темировдун сабалышы журналисттик иликтөө менен алектенгендерди коркутуу акция экени айтылат. Акыйкатчы Токон Мамытов Болот Темировдун сабалышын жакшылап иликтөөгө чакырды жана журналисттин окуясын көзөмөлүнө аларын кошумчалады. Буга улай эле Ички иштер министрлигинин жетекчилиги Болот Темировдун токмоктолушуна байланыштуу фактыны көзөмөлгө алганын жарыялады. Бул окуя боюнча президенттин басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева комментарий берди. Ал журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, кол салууга өкүнүчүн билдирип, бул кылмыш ишинин бет ачылышы керек экенин айтты.
Не то, чтобы даже если это не журналист, вообще избиение любого.
Президент сөз эркиндигинин, демократиялык принциптердин жактоочусу болгон жана болорет. Биз бул анын кесиптик ишине байланыштуу болбогон күндө деле ар бир кылмыш ачылып, ар бир адам коргоого укуктуу экенин талашсыз деп эсептейбиз.
То президент был, есть и остаётся.
Бишкек шаардык милициясы журналисти сабагандарга издөө жарыялады. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун сөз эркиндиги боюнча өкүлү Арлем Дезер факт чек порталынын редактору Болот Темировго кол салууну айыптап билдирүү таратты. Ушундай эле мазмундагы билдирүүнү АКШнын Кыргызстандагы элчилиги да таратты. Анда элчилик кол салууну сынга алып жана тез иликтөөгө чакырган президент Сооронбай Жээнбековдун аппаратына үндөш пикирде экенин билдирген. Ошол тушта Бишкек шаардык милициясы Болот Темировго жасалган кол салууну тоно беренеси менен тергеп жатат. Бул тууралуу шаардык милициянын басма сөз катчысы Улан Жумаков билдирди. Фактчек порталы Кыргызстандагы коррупциялык көрүнүштөрдү жана бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамсыз аракеттерин ашкерелеген журналисттик иликтөөлөрү менен белгилүү боло баштаган эле. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Эми кезек миң санат түрмөгүндө. Бул жолу белгилүү куудул Келдибек Ниязовдун эскерүүлөрүн берүүнү улантабыз. Бул жолу куудул үч залкардын, Турдакун Усубалиевдин, Исхак Разаковдун биз билбеген сырлары тууралуу сөз кылды. Берүүнүн автору Шайлобек Дүйшеев.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Илерси Келдибек Ниязов бул аңгемесинде үч залкардын, Турдакун Усубалиев, Чыңгыз Айтматов, Исхак Разаковдун бизге белгисиз сырларын ачып берди.
Анан эми бул кишиге шаке жанагы эскаянтты деле берип же болсо Боорэки 1-май районунда бүт жана салган имаратын ошонун атын берип Киев көчөсүн эмне Украинада Бишкек деген көчө эмес кыргызды билбейт. Алар өзлөрү жана могу Киев көчөсү өзү чоң деле эмес.
Муну кимге сактап жүрүшү
керек? Ошону айтам мен дагы. Мына Чыңгыз Айтматовго берилди, баарына берилди, дагы кимси калды? Усубалиевке берип коюш керек ушуну. Өзү деле кыска тигинден тигиге чейин.
Бериш керек, бериш керек.
Бул күчү менен баардыгы. Анан коркпой үрүкпөй эле бериш керек да, анан коркпой үрүкпөй жанагы кылган эмгегин айтыш керек. Жана 4 районду алып койгондо Кыргызстан жөнүнө бир кичинекей эле облус болуп калмак экенбиз да.
Оштун берекеси дагы, касиети дагы качмак ошо менен.
Акназаров Чыгорчубек Акназаров. Мени парторгум деп койчу. Анткени Өмүрбек деген бар Кочкордо. Экөөбүз куюп койгондой окшошпуз. Анан Акназаров аны алдырып, бир гастроль көрсөк мени алдырып кабинетине фотограф чакырып экөөбүздү тарттырып сүрөтүп бар.
Куюп койгондой окшошсун.
Куюп койгон. Акназаров айтат да, "Эй, Келдибек" дейт. Турдакун Усубалиевдин бир жакшы көргөн тамагы бар эле. Мен сага айтып берейин деп мүмкүн муну карачы айтып да жүрөсүңбү деп таптаза куйкан кара козунун башын аябай жакшы бышкан башты өзү бусканды жакшы көрчү дейт. Бир колунда бычак, бир колунда вилка эле дейт. Ошо менен эле бусуп бүт жеп алчу дейт. Жамбаш турса да, уча турса да кичине оозу иччү дейт. Тигилтим эле ушундай анан айтчу дейт ушу бала кесимде атам баш бустуруп ушул нерсе аябай эмемде калып калып ушу уялам сурагандан анан сага айтып атпаймынбы дечи деп Азаматтын келинчеги теңдиктен да ошо Усубалиевдин жана үйүн бет маңдайында ошо менин куталарымды анан чоң кудам келип калды шаарга келип калып анан үйгө чайга чакырып анан кандайсыз десем ой жакшы жакшы деп эмне жаңылык десем май айынын аягы ушул айлар болуш керек байкебиз келди дейт байкеси Усубалиев балдар айтып кал дейт чоң ата келди чоң ата келди анан басып учурашып кандай да мен кандай жатасыңар жакшы жакшы деп эми ага кезде Усубалиев 80 ашып калган тигил киши 70 келип калган анан кандайсың жакшы жакшы деп анан качан кетесиз десем эртең түш ой кетем биякта болом деп дейт анан эшкечи боле айлак сакалдарына айттым дейт ай байкебиз келиптир бир козообузду ийгизели деп эле анан кайра кирдим дейт аксакалдар сизге козообузду тийгизели деп атат десем козуңар кара болсун деди дейт анан башын таза куйкалагыла деди дейт анан айткандай жасап анан кийин ошол бир
вилка
вилка бир кашык менен эле бүт жеп албадыбы дейт өзү дейт биз ошо 80ге жаңы таяп 70-деги айылда кабышкалар бирибиз чолок дейт бирибиздин кулагы укпайт дейт бирибиз анан менин базарлыгым деп кичинеден куйдуртту дейт өзү коняк алат экен дейт анан сүйлөп атат дейт бузуп атат анан алгыла деп алып анан баягыны баарыбыз койгон киши болуп жүргөнбүз дейт. Анан тиги киши
ал дегенде
баарыбыз алып атпайбызбы дейт. Анан мылжыйып кабырганы жей албай атсак карап туруп атаң болбой калган турбайсыңарбы деп карасы, анан кийин ошол башты эңсечү экен бул киши. Анан эми дагы бир нерсени айтып берейин, мынча болду айтып берейин шаке.
Арбак ыраазы болсун.
Эстөө Өспайке айтып ыкшып келди. Чыңгыз келип туруп 10-15 чет элден коноктор келет экен, анан Таласты кыдыртып мен да кетип атам деп. Чыңгыз Кыргызстанды кыдырганда чынында эле шаке өзүң деле билесиң, эстекем дайыма жанында жүрчү. Анан келгенде анан тукумуң кургур деп эле бир ыкшып күлмө ататып, тукумуң кургур деп эле эмне болду десек, тигилерди апардык, тиякты көрсөттүк, бияктын Манастын күмбөсүн көрсөттүк, беш ташканан кечинде шекерге апарып анан үйлөргө бөлдүк дейт. Бөлүп бөлүп жаткырып анан кийин тайкесинин үйүнө Чыңгыз экөөбүз жаттык дейт. Ал диванга, мен жерге жатканда эстебес, эртең менен канчада турасың деди дейт. Шайтан сайып таң агарганда деле сымай, анда жакшы экенсиң, таң агарып келаткандай ойгот мени деди. Айтарын айтып алып жаман болуп атам дейт. Кечке конокто жүргөн жаным көзүм илинип кетет дейт. Улам ойгоном дейт. Бир эки үч эле саат калды таң атарына. Кудай жолго ойгонуп кетсем таң ыксалып калтыр дейт. Чике десем туйдум жүрү деп анан эшикке анан шекердин чоң көчөсү менен кетип баратабыз дейт. Бирин серин эрте турган байбичелер уюн саап бадага кошкону жолдун жээгине чыгарып калган убак экен дейт. Анан кетип баратып анан Чыңгыз токтоп момунда көпкө чейин барбайга мурдун көтөрүп туруп эстебес эмненин жыты келип атат деди. Анан куурдак деп үйдүм дейт. Десем атаң эс тартың бар эле тамак турбайбы сеники дедит. Казанга деди дейт. Казанга тезек менен сүт бышырып атат деп карачы. Тезектин жыты анан сүттүн жыты келип атпайбы дейт. Мен ушуну көптөн бери эңсеп жүргөм дейм. Качан мен ошол сагынган жытты жыттайм деп.
Ошон үчүн эрте ойгот деген турбайбы?
Келем, бирөөлөрдү ойгот дейм, кеч ойготуп калат, чыксаң сүтү бышып калат. Кээлер ойготпойт. Ушунтип жүрүп ушул нерсем аткарылды деп ушундай ыраазы болуп келди дейт. Куурдак деп алып мен ит болуп келдим дейт. Анан кийин мооке аксыдан укканым бар. Жанагы Сарчелек көлү караган запкостун директору айтып берди эле. Рызакып 3 күнгө келет экен деп калды дейт. 3 күнгө келет экен.
Сарчелекке.
Анан эме кылгыла деп. 2 боз үй
тиккиле.
Ылдый жагына райком обкомдорго боз үй. Анан ушундай кыласыңар деп анан тамак аш аны муну эми баары бөлөк жактан келет. Сенин милдетиң боз үйдү эле тигип, тегеректесин бүт тасалап кой деди. Бир эрикпи же эрмекпи Разактын баласы?
Эрмек болуш керек эле. Эрким беле. Айтып.
Анан ошонусун менен эле экөө келет экен деп. Анан айткандай эле келди дейт. Келип анан тиги боз үйгө кирип эле кийинип чыгышты дейт. Кийинип чыгып анан тамакка отуруш дейт, тамак ичтик дейт. Анан чыгып эле суунун температурасы жакшы элеби? Жакшы эле деди. Анан кайра кирип сууга түшчү кийимдерин кийип чыгып эле анан экөө сүзүп жөнөдү дейт. Баласы экөө. Тим эле балык биякта калат экен дейт. Биринен бири өтөт дейт, бири жоголуп кетип, бири пайда болот дейт. Тияка барып анан кийин Разаков кыйкырды дейт. Ортоктор, раистер, бери келгиле деп.
Кантип барат, ал сууга түшүп көрбөгөн эмеле.
Обкомубузда, райкомубузда баарыбы тизеден ылдый дамбал менен турабыз дейт.
Кийимдери жок да атайын.
Эчтеке сүз албайбыз да дейт. Эле турабыз дейт. Жээкте тизеге чейин чечип. Улам кыйкырат дейт. Анан кийин көпкө сүздөйт. 2 сааттай сүзүштү. Анан келишти дейт. Келип анан тамакка кирип отурду дейт. Анан мындай деп айтылган дейт. Шампан ичет экен. 2 ящик шампан аласыңар деп тияктан алдырткан дейт. Баягы складка кармап мен турам дейт тиги жерде дейт. Андан келишти дейт. Көлдөн кийин келгенден кийин эле баягы эметонун аябай сындырды дейт. Раистер деп сүйлөдү дейт. Уят дейт, уят. Же сууга түшө алганды билбесең, же шахмат ойной албыз, же бильярд ойной албыз, эмнеңер адам деп. Көбүнчөсү өзбек чалып сүйлөйт экен дейт. Кара деңизге барып калсаңар эмне болосуңар? Бир обкомдордун жыйналышына барып калсаң деп ушинтип анан үйрөнгүлө. Бош убактыңарды үйрөнгүлө. Мына Кудай берген көлүңөр турат дейт. Анан баягы табак аш тигинтип мынтип эле шампан ачып алсак дейт. Мен эмнеге келдим деп. Мен абаны жыттайын деп. Кененирээк сары челекти көрөйүн деп. Анан могу баламды тааныштырайын деп алып келдим. Муну ичейин деп келген жокмун мен. Анан ушул жайлоодо ушуну ичесиңерби? Деди. Шампан көтөрүп алып кайра чечке чыгып кеттик дейт. Кымыз ичип атат дейт. Ал күнөнүн бүт дейт. Эртеси анан эртең мененки тамакка отургандан кийин айтты дейт, эй ортак райстар деди, ушул бөлкө нанды жайлоого чейин чыгардыңарбы деди. Кайда баягы кыргызстан казанга жапкан наны деди. Мен ошону жеймго деп келип атпаймы деди. А бул бөлкө нанды жеп бүткөн, мен дагы будагы Москвада жеп атат. Мен буга мактап келгем дейт, кыргызстан накта нанын көрөсүң, нанын жейсин деп. Туруп эле калдык дейт.
Уяткылар экен.
Анетиш шерменде оларды ылдыйса анчылар бар эле дейт, аяк айттырсак аякта бир апабыз бар эле дейт. Жайланайын эртеле айтсаңар жасамакмын деп анан сүткө жүгүрүп укмуш жасап келиптир дейт. Баягы касанга жапкан кыпкысыл сонун буркураган нанды алып эле бир каймакка бир кымыз камалып эле экөө ошону эле жеп калышты. Анан эртесинен баласы эмеге аябай куштарланып жүргөн бала экен дейт, мергенчиликке. Аны да айтышкан дейт, мергенчинин баарын токойго жыйнап койгонбуз дейт. Анан кийин көлдүн башына барабыз деп 7 километр лодкага түшүп анан алып бардык дейт. Барып анан кийин баласын 2 мергенчи алып кетти дейт. Иш жөнүндө тиги жөнүндө сүйлөгөн жок дейт. Аңыш эле тигилер түшүп келди, бир эликтин текесин атып тиги баласы баягы мергенчилерде ийинин асынып көтөрүп келиптир дейт. Эми жаш баладай сүйүнөт дейт, орусча сүйлөгөн экен дейт. Папа анан момунту отура калып анан момунту атканда тийбедиби деп. Биздин мергенчилер анын аркасында туруп аткан экен дейт. Анан тиги
аттуу болуп
калат да. Алып кел дейт, анан башын алып кетем, шыйрагын алып кетем деп. Эми баласына кошулуп өзү ушундай сүйүнөт дейт. Кайра-кайра сурайт дейт, кандай аттың, биринчи каяктан келатты дешиптим эле. Анан кийин отуруп анан жайланышкандан кийин ортоктор канам жанагы кыйнаган шампаныңар десе болобу
дейт. Жайлап салышкандалар.
Аткыны жайлап таштаганбыз дейт. Ар бир бирден бөтөлгөн оосунан соруп. Ала албай калыптыр десек, эй, ушу ортак кыргыздар конок күткөндү да билбейсиңер. Кайсы жерден кайсы тамакты береби да билбейсиң. Анан эмнегедир эшикке чыгып алып эле ушундай ойлонуп бир 1.5 саат басып жүрдү дейт. Тоону, асказоону карап, көлдү карап, унчукпай эле басып жүрүп анан кеткен дейт. Анан ушу бат эле түшүп калыптыр.
Эми ушу менен
болду.
Ушу менен аңгемебизди токтотолу эми.
Аябай
рахмат.
Сиздер кыргыз эл артисти Келдибек Ниязов менен аңгемебиздин соңку бөлүгүн уктуңуздар.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге коосуз?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген
мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп силердин көз алдында жакшы ой чакалсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы чай ичалып курсакта узуп алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оор деле билинбейт.
Апам Шведияда иштечү эле дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРнын эфиринде.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободон кеткен бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги azattik.org. Бизге жаңы кошулган угармандарга кутман таң каалап, студияда мен Элиза Кененбаева. Алдыда эже сиңдилер кептүкөнү. Бул жолу канткенде Кыргызстанда теңчиликке жете алабыз деген теманы талкууладык. Кеп кезеги берүүнүн алып баруучусу Алия Суранова.
Эже сиңдилер кийин урмуз.
Саламатсыздарбы, ободо азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз канткенде Кыргызстанда биз гендердик теңчиликке жете алабыз деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн биздин конокторубуз Кыргыз Республикасынын вице премьер-министри Алтынай Өмүрбекова, Айдия жаштар уюмунун жетекчиси Эльвира Калмурзаева, Кыргызстандагы аялдардын бейөкмөт уюмдарынын форумунун аткаруучу директору Бермет Стакеева жана Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын өкүлү Эржан Кайыпов. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы. атынайым ошо атай келип биздин эжесиңдер берүүбүзгө катышып бергениңиз үчүн дагы ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул ошо абдан олуттуу тема болуп турат. Талкуубузга салым кошконуңуз дагы биз үчүн абдан кандай айтсам абдан маанилүү да. Ошондуктан эң биринчи эле суроону сизге узатайын. Биздин улуттук стратегияда, Кыргыз Республикасынын улуттук стратегиясында 2022 жылга чейин гендердик теңчиликке жетүү деген бир атайын өзүнчө чоң бир бөлүм бар экен. Бул жерде бөлүмдү карап отурсак, ошол кандай десем биз мамлекеттин ар бир деңгээлинде аялдар менен эркектердин ортосундагы теңчиликке жетүшүү боюнча ар кандай максаттардын баары жазылып чыккан да. Бүгүнкү күнгө мына 2020 жылга чейин бир ай эле калды, дагы бир жыл бою ошол иштейт. Мамлекет тарабынан ошол аялдар менен эркектердин ортосунда тең укуктуулукка жетүү, гендерлик теңчиликке жетүүгө карата мамлекет тарабынан кандай иш чаралар жүрүп жатат? Анткени бизде көбүнчө келип эле мамлекет эчтеке жасабайт деп эле мындай көп налыйбыз да, мен да кошулуп.
Албетте, бул сиз айткан маселе олуттуу маселе десек дагы болот, глобалдык деңгээлде дагы. Тарыхын айтып кетсек, мына 95-жылы бардык ошол жанагы буунун бууга кирген мамлекеттер Кытайга барып, Пекинде ошондой бир өзүнө демилге кылып, анан кепилдиктерди алыптыр. Биздин мамлекет дагы ушул гендердик теңчиликти биздин мамлекеттерибизде орнотобуз деп. Бирок тилекке каршы мына 20-жылы ошол Пекиндеги өткөн конференцияга 25 жыл болот. Пекин 25 деп биз болсо азыр бардык жерде белгилейбиз дүйнө жүзү. Анан жакынкы күндөрү Женевада ушундай чогулуш болду. Кичине мындай ошо жыйынтыктар кандай болду деп мамлекеттер бөлүштү. Анан тилекке каршы бир дагы мамлекет ошол теңчиликке жетилек экен. Анын ичинде албетте Кыргызстан дагы бар тилекке каршы. Бирок бизде бүгүнкү күнү кандай жетишкендиктер бар? Бул болсо абдан жакшы мыйзамдарыбыз бар. Ошону биз так айта алабыз. Бизде болсо мындай прогрессивдүү мыйзамдар жазылды. Бирок кандай кемчиликтер ошол мыйзамдардын аткарылышы. Ошол эле биздин жанагы улуттук стратегиялар, ошол эле мындайча айтканда иш планы деп коет, ошо 20-жылга чейин жазылган. Ал жерде барып так белгиленет. Биз болсо бардык биздин кемчиликтерди беребиз. Бирок ошону жоюу максатында жөн эле өкмөт тарабынан иш алып барылган, бул өтө эле аздык кылат. Бул жерде коом баары ошого даяр болуш керек. Бизде бүгүн чынында эле институционалдык дагы башка тоскоолдуктар жок эмес. Бар. Биринчи бул болсо ошол айымдардын ошол экономикалык дагы финансылык туруктуулугун дагы биз камсыз кылып беришибиз керек. Алардын ошол билимге, медициналык ар бир жак кызматтарга шарт түзүп беришибиз керек. Ошондой маселелер бар. Анан албетте эң мындай дагы бир мындай талкууланган маселе бул аялдардын ошол саясаттагы ролу, анан алардын ошол мындай укуктары десек дагы болот. Вот өзүңүз байкасаңыз керек, эки жолу ушул өкмөттө премьер-министр баш болуп жанагы аялдардын мындай конференциясын өткөрдүк ишкерлиги боюнча. Биз болсо конкреттүү түрдө бүгүн бир кредиттик линияларды, суудаларды берелик деп атабыз, айымдарды колдоп. Стартаптан баштап чоң-чоң мындай өлчөмдөгү акчаларды берүү менен ошончол мындай бир биз да ойлоп атабыз, бул дагы жанагы маселени чечкенге бирден бир салым бул.
Ошо көбүнчө айтып калышат да, баягы насыя алган адамдардын көпчүлүгү бул айымдар депчи. Айымдар ошо көбүнчө насыя алып ошолор иштетип жүрүшөт. Айымдардын арасында мындай ишкер айымдар да абдан көп депчи. Мындай колдоп деле баягы бейөкмөт уюмдар, эл аралык уюмдар дагы киришип атат. Мамлекет тарабынан дагы ошондой колдоо көрүнүп атканы менен дагы баары эле жылдан жылга баягы статистика такыр жылбай койду да. Аялдарга карата болгон дискриминация, теңсиздик, зомбулуктун деңгээли такыр эле төмөндөп атат да. Биз ошондо дагы кандай чараларды көрсөк болот сиздин оюңузча?
Бул экономикалык айымдардын экономикалык шарттарын жана карасак, алардын эмнегедир жылдан жылга түшүп атат. Тескерисинче. Демек бул эмнени билдирет? Бирок үйдө отурган аялдар деле аз. Алар баары эле бир жерде иштеп атат. Алар болсо мындай неформальный сектор деп коет. Бир жана дискриминация балким ошондон дагы чыгып атат. Алар неформальный жана секторда иштегенден соң алар болсо жанагы пенсияга кандайдыр бир социалдык корголорго дагы жетишпей атат да. Анткени жанагындай конверттен акча алат, же болбосо
ишкер ишими жок эле
ооба иштешет. Вот анан сиз туура айтып кеттиңиз, ушул жылдары жана микрофинансовый жанагындай ар кандай организацияларды байыткан бул болсо биздин айымдар болду. Алар болсо 90-жылдардан тартып жанагындай клетка сумканы илип алып, канча челнок болуп иштеп, ошондо жана кредиттерди алып, бирок байып кеткен айымдар жок болду. Эмнеге дегенде жанагы проценттик ставкалар дагы өтө бийик болду. Ошонун баарын эске алып, биз бүгүнкү күнү жанагы 0%ден баштап, анан жана кыргыз орус фондунан бир 4%ге чейин, анан 10%ден жанагы сом менен жакшы бир жеңилдетилген шарттарда берелик деп, ошондой эки мамлекеттик банк, анан жанагы кыргыз орус фонду иштеп, ошондой бир колдоо болсок деп. Анан жанагы
дагы Азия банк менен дагы биргеликте револьверный фонд дейт. Алар дагы бир жерде $500,000 берип атат. Биз дагы жанагы региондорду өнүктүрүүгө 2 миллиард деп каралбады беле. Ошонун бир бөлүгү аялдарга жана жалаң гана ошол айымдардын ишкерлигин колдоого жумшалат. Ошондо мен ойлойм, бул реалдуу бир мындай бир жардам болот деген ойдобуз.
Рахмат. Сиздердин оюңуздарчы ошо региондордо ошол гендердик теңсиздик боюнча, жалпы саны аялдарга болгон укук бузуу боюнча эң биринчи кайсы маселелерди мамлекет кандай десем алдыңкы катарга приоритет кылып коюш керек?
Гендердик теңчилик бул аялдардын жана эркектердин тең укуктук статусу. А гендердик стереотиптер аябай күчтүү болуп атат биздин коомдо. Мына аялдар саясатка катышса, алар ошол стереотиптик ролго түшүп калышат да.
Аялдардын саясатка катышуусу боюнча ошого карата гендердик кандай стереотиптер бар?
Стереотиптер аял деген үйдө отуруш керек, жакшы ини, жакшы аял болуш керек. Үй бүлөнүн кызыкчылыктарын өйдө өзүнүкүнөн коюш керек, эч жака чыкпаш керек. Негизи ошондой да. Аялдар саясатка катышкандан кийин эле бул бузулган аял деп чыгышат. Өзгөчө жергиликтүү региондордо. Анан мына азыр жакшы мыйзам кабылданды. 30% квота жергиликтүү кеңеш аялдар кеңешке келген үчүн анан ошондой бир суроо элдерде болот. Мына аялдар шайланса эмне өзгөрүлөт деген сөз болуп атат да.
Азыр мисалы коомдук же мындай үй бүлөлүк же мындай айылдык эле деңгээлде да алып карасакчы мисалы.
Ооба, менин оюмча ушу эң маанилүү бир нерсе, биз бул жерде теңчилик деп айтып жатпайбызбы? Эң маанилүүсү биз ушу коомдогу негизи адамдарга болгон мамилелерге көбүрөөк көңүл буруш керекпиз да. Анткени ошол баягы эле айтып жаткан стереотиптер, көз караштар биздин ушу үй бүлөбүздөн башталат. Үй бүлөдөгү ишти бөлүштүрүп жатканда, анан ошондой эле баягы кыздар өзүлөрү мектепке баранда же профессияларды тандаганда сөзсүз түрдө ата энелери айтышат да, сен кыз болгондуктан бияка барба, муну кылба, сен математика оку, андан көрө барып гуманитарий оку же болбосо идиш аяк университетин бүтүр депчи. Анткени келечекте сен күйөөгө чыгасың дагы ошол сенин эң башкы негизги максатың болот деп. Анан ошол эле стереотиптер кийин уже кийин экономикалык жактан билинип турат. Ошон үчүн көбүнчө аялдар биз ишмер болобу, кандайдыр жумуш кылышабы, азыраак маяна алышат. Анткени университетте балким ошондой профессия боюнча окуган эмес, же болбосо үйүнө жакыныраак болсун деп. Биз баарыбыз тең эле билебиз, мен өзүм деле энем ошондой да, апам үйгө жакыныраак болсун, балдарды карайт, толтура нерсенин баарын тең бирин ала кетиш үчүн балким өзүнүн эмелеринен калып калат дагы, башка жумуштарга орношо албай калат, жакшы жумуштарга орношо албай мугалим болушат же доктор болушат, жакыныраак болсун деп алардын маянаалары өтө аз же жумуш шарттары азыраак болушу мүмкүн да. Бирок ошо эң маанилүүсү биз үй бүлөдөгү мамиле куруп жатканда, кыз болобу, уул болобу, бирдей мамиле кылып, алардын кандайдыр бир өзүнүн тилектери, ниеттери бар болсо, кыялдары болсо, ошол өзүлөрүнүн гендердик эмесине чектелбестен баарын тең бирдей мамиле кылганда менин оюмча ошондон башталат да. Анан үй бүлөнүн карай, биз баягы айтып атпайбызбы, жергиликтүү деңгээлде депутаттардын арасында аялдар да болуш керек депчи. Биз баягы эле ошол мыйзамды кабыл алып жатканда баягы сары айылында эмне болду, аялдарга каршы чыгышты. Бирок анын ошонун баарынын натыйжасы бул ошо үй бүлөдөгү тарбияда бизде тең мамиле жасоо боюнча аябай көп проблемалар бар да.
Сиздер көрүп жаткан Азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз Кыргызстанда гендердик теңчиликке кантип жетишебиз деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Алтынай Өмүрбекова, жаш активист Элмира Калмурзаева, Кыргызстандык аялдардын бейөкмөт уюмдарынын форумунун аткаруучу директору Бермет Стакеева жана Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын өкүлү Эржан Кайыпов. Эржан мырза, мен сизге мындай суроо узаткым келет да, биз баарыбыз айтып эле атабыз, үйдөгү түйшүктү тең бөлүштүргөндү үйрөтүш керек, балдарга да кыздарга да кичинен деп эле, анан келечекте кесип тандаганда да чектебешибиз керек, окуганда да чек койбошубуз керек деп, бизде деги мындай үмүт барбы абал кандай жалпысынан?
Негизи жалпысынан Кыргызстандын гендердик теңчиликке умтулуусун алып карай турган болсок, ошол Кыргызстан мойнуна алган эл аралык милдеттенмелер, кабыл алган улуттук стратегия, улуттук бир документтерди баардыгы жакшы жазылган, бирок мына Алтынай айым айткандай, алардын жазылга кабыл алынганы менен алардын жүзөгө ашырылышынын ортосунда айырмачылык абдан чоң. Тилекке каршы бул бир катар көйгөйлөрдөн улам келип чыгат. Биринчи кезекте бул саясий эриктин балким жетишсиздиги, экинчиден бийлик өкүлдөрүнүн баягы гендердик сезгичтигинин төмөндүгү жана көптөгөн маселелерде, мисалы кодолоо, дискриминация деп коёсо, аны ачык моюнга албагандыгы тилекке каршы бар. Анан гендердик теңчиликке жетишүүнү кайсыл жерден башташ керек, эң негизги башаты кайерде дегенде, бул эң биринчи гендердик теңчиликти мына биздин өсүп келаткан урпактардан, балдардан, бала бакчалардан, биринчи класстан башташ керек. Эгер бала бакчада, биринчи класстан баштап мектепте балдарды гендер деген эмне, стереотип деген эмне, адам укуктары деген эмне, балдардын укуктары кандай деген нерсе окутпаса, анан албетте алар чоңойгондо алар мындай сөздөрдөн чочулап, гендер деген сөздөрдү мына өзүңүздөр айткандай жогорку кеңеште да тескери терс реакция болуп жатат.
Жок, ошо мектептерде окуп келсе деле баары үйдө мисалы ата энеси кайра айгойчу ошонуңду жоктонбой деп кайра эле мындай бурмалап коюшу мүмкүн да, менин оюмча үй бүлөдө дагы абдан чоң
чогуу ала кетиш керек да.
Ооба, негизи бул бир гана мамлекет тарабынан көрүлө турган чаралар гана эмес, коомчулуктун да ошондой маселелерге алдыга жылдыруу үчүн, өнүктүрүү үчүн коомчулуктун да бир аракеттери маанилүү. Бирок биз көрүп келаткандай эле бейөкмөт уюмдары жана эл аралык уюмдар негизинен бул маселеде ишмердүүлүк алып барышат. Ошол эле мезгилде көп маселелерде, көп багыттарда мисалы Кыргызстан кээ бир артка чегинип бараткандыгын моюнга алышыбыз керек. Мисалы аялдардын бийлик органдарында же чечимдерди кабыл алуу деңгээлинде аялдардын өкүлчүлүгү кандай болуп атканына кайрыла турган болсок, артка чегинүү бар. Себеби мисалы өкмөттө 22 жетекчинин ичинен 2 гана жетекчи айымыбыз бар. Бири Алтынай айым, экинчиси финансы министри, бир гана министр айым бар бүгүн. Бүгүн жогорку кеңеште баягы квота киргизилген деп жатасыз. Квота киргизилгени бул абдан жакшы. Мына жергиликтүү деңгээлде дагы квотанын киргизилгени бул чоң жетишкендик. Бирок ошол эле мезгилде реалдуу турмушта биз көрүп аткандай жогорку кеңеште бүгүн 20 депутат айым бар. Бул 30 квотанын так жарымысы 15% болуп эсептелинет. Демек бул аялдардын баягы чечим кабыл алуу деңгээлде өкүлчүлүгү мына акыркы мезгилде тилекке каршы артка кетип бараткандыгын биз моюнга алышыбыз керек. Ошол эле мезгилде аялдар үчүн мисалы экономикалык укуктарын ишке ашырууда жана башка багыттарда аялдар үчүн мыйзамда тоскоолдуктар бар да. Ошол эле эмгек кодексине кайрыла турган болсок, ал жерде дагы мамлекеттин камкордугу бул дискриминацияга жатпайт. Мамлекет мисалы ден соолукка зыяндуу шарттары же оор жумуштарга аялдардын эмгегин пайдаланууга тыюу салат да, эмгек кодексине кайрыла турган болсок. Бирок ошол эле мезгилде эмгек кодексинде жыныстык таандуулугуна байланыштуу эч кимдин эмгектик укуктары чектелүүгө мүмкүн эмес дейт. Ошол эле мезгилде баардык адамдар бирдей эмгек укуктарына ээ деп айтылат.
Бирине карама каршы деген
бирок ошол мезгилде ушундай бар. Ушунун негизинде мына ушул жердеги телекөрсөтүүнөн да пайдаланып мен Алтынай айымга да бир маселени көтөрүп кетким келет. Бул жерде бул Кыргызстанда аялдарга тыюу салынган 446 кесип бар. Бул деген өкмөттүн токтому менен 2000-чи жылдан бери кабыл алынган. Бул токтом дискриминациялык деп укук коргоо органдары, укук коргоочу бейөкмөт уюмдар таанып жатат. Анан ушул маселени биз улам көтөрүп келебиз. Өкмөттүн алдында дагы эл аралык деңгээлде да мамлекетке рекомендация, сунуштамаларды беребиз. Бул токтомду жокко чыгаруу боюнча. Токтомго кайрыла турган болсок, бул жалпы Кыргызстандын баягы демократиялык адам укуктарын сыйлаган жана тааныган өлкө катары абыройуна чоң шек келтирет. Бул деген бул кесиптерди тизмени карасак, мындай тизме 1974 жылы СССР убагында кабыл алынган. Ошол жердеги тизме такыр бирдей да азыркы кабыл алынган тизме менен 2000-чи жылдары ошондой эле кабыл алынган. Ал жерде мисалы машинист паровоза деген, паровоз машинисти деген кесип бар. Бул кесип мисалы паровоздор 70-чи жылы жылдары эксплуатациядан чыккан, бирок Кыргызстанда 2000-чи жылы паровоздун машинисти болуп иштөөгө
тийиш болгон. Көңүл Бурбай эле ошону ал эле көчүрүп
башкан да. Мисалы бүгүнкү заманга кайрылсак, көптөгөн ушул тизмедеги кесиптер алар бүгүнкү учурда кооптуу болбой калган. Көпчүлүк кесиптер жоголуп кеткен, алар жок. Кээ бир кесиптер боюнча айлык маяна мисалы жогору да. Мисалы токен иштетүү жана башка тармактардагы кесиптерде айлык маяна жогору, анан ошондой региондордо мисалы ушул токтомго ылайык анда айымдар ошол жерде тазалык боюнча гана иштей алышат да, баягы уборщица болуп гана иштей алат болуп калат да. А эркектер анда жогору маяна алып, ал кесиптер бүгүнкү шарттары коопсуз болуп калган. Бирок ошол эле мезгилде эркектер ошондой эмелерде иштеп, кызматтарда айымдар болсо иштеп.
Демек, техникалык прогресс болуп, көпчүлүк кесиптер кооптуу кесиптин тизмесинен чыкты. Бирок дагы эле эмгек кодексинде.
Мен ошону Эржан мырзанын сөзүнө кошумча, биз дагы ошону боюнча талкууладык. Биз ал жерде жогорку кеңештин депутаттары дагы, Эльвира айым Сурабалдиева дагы бар болчу. Ошол жерде бизде как раз эл аралык бир өнөктөшүбүз, алар дагы ошо көңүлүбүз ошого борду. Ушул токтомду жокко чыгарыш керек, муну толугу менен бир инвентаризация кылып чыгыш керек. Жана Эржан мырза айткандай, ал жерде уже көптөгөн кесиптер деле жок болуп, анан бул негизги адамдын өзүн, ошол айымдын өзүнүн укугу. Мен өзүм билем, если бул жумуш оор болсо, бирок мага жакса, мен ошону өзүм кабыл алсам, мен бара берем, бул менин адамдык укугум. Анан жоопкерчиликти дагы өзүмө алам.
Кайсы бир
ооба да. Демек ошону карап чыгабыз. То есть бул жерде дагы мен ойлойм түшүнүк бар, что бул дискриминационный токтом болчу, аны дагы жокко чыгаралык деген.
Бизде ошол гендерлик теңчилик десек эле, мисалы көбүнчө баягы каршы чыккандар айтат да, ой анда аялдар дагы барып деген шахтага барышсын, анда жер казып оор жумушка барышсын, анда аялдар да армияга барышсын депчи. Бизде ошо жалпысынан гендердик теңчилик деген эме баягы сөздүн өзүнүн маанисин биз көп түшүнө албай эле ошо кыйналып беребиз да, менин оюмчачы. Мисалы айтышат да, анда баарын бирдей кылып койгул, анда аялдар деле барып тиги кандай десем баягы чоң чоң мешокторду ташышсын, алар да армияга барышсын, анда алар тиги чек арага барып мылтык көтөрүп алып анда чек араны коргошсун деп ушундай дагы бир контр аргумент.
Эми негизги теңчилик маданияты орнош керек да. Вот именно маданияты, теңчилик маданияты. Анан ал барабы, мешок ташыйбы же армияга барабы, анын өзүнүн укугу деген мааниде кабыл алышыбыз керек да. Бул жерде мажбурлоо жок да, сен дагы армияга бар деп. Өзүнүн укугу. Каалайбы барсын, каалабайбы азыр кыздар деле ошол эле коргоо комитетинде иштеп атышат, милиция тармагына, мына академияга барсак ал жерде уже кыздардын мындай кескин түрдө көбөйүп атат иштегени. Демек бул ар бир адамдын өзүнүн укугу деген мааниде болуш керек да.
Демек бул жерде чектөөлөрдү чечиш керек.
Ооба
деген.
Мен да бир сөз кошуп коеюн. Мамлекеттин бир токтому бар, аялдар зам акима болуш керек экен да, социалдык көйгөйлөр боюнча. Анда аны биз эметсек, мына азыркы убакта бир да аким аял жок, бир да губернатор аял жок. Чечим кабыл алуу жерлерде аялдар отурбайт бизде.
Ошол өзгөн жагы бул орун басарга чейин эле барышат деп айтчу.
Ошо орун басары позицияда.
Бул жерде абдан кызык бир нерсе бар да. Мына 52% шайлоочубуз аялдар. Көбүнчө мындай эми
жашоочу
калктын бир бөлүгү, көбүнчө бөлүгү аялдар. Бирок эмнегедир өзүбүз дагы мындай бир аялдарга көз караштар дагы дайыма мындай бир түз болбойт десек болот да. Өзүбүз деле айтабыз, эми ал аял да үйдө отурсун же кандайдыр бир башка стереотиптер дагы. Бирок ошол эле кезде эркектер дагы аялдар дагы айтып атат, ооба аялдар иштесе жакшы иштейт, чоң жоопкерчилик менен иштейт дейт. Бирок ошондо дагы ошол эле бир мандат округ менен депутаттыкка барганда мына бир дагы аял шайланбаган убакыттагы болгон да. Демек биз ошол жана теңчилик маданиятты пропаганда кылып мындай ар бир жерде чоң бир мындай компания болуш керек дейм да.
Обудо сиздер менен азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз Кыргызстандагы гендердик теңчиликке кантип жетебиз деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн биздин конокторубуз Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Алтынай Өмүрбекова, Айдия жаштар уюмунун жетекчиси Эльвира Калмурзаева, Кыргызстандагы аялдардын бейөкмөт уюмдарынын форумунун аткаруучу директору Бирмет Стакеева жана бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын өкүлү Эржан Кайыпов. Мен да кээде мындай карап ойлойм да, бизде баягы биздин маданиятта мындай го баягы күйөөсү акча таап келет, Анан өзүн үй бүлөсүн дагы багат, мисалы аял үйдө отурган болсо, балдарын да багат, аялын да багат, өзүнүн ата-энеси да бар, анан аялынын да ата-энеси бар, э, анан кийин мамиле, катыш, ар бир болуп, ага эркектерге да абдан чоң кандай бир түшүк түшөт да, бул 2-3 үй бүлөнү бакканга каражат табыш керек. Анан наалыса болбойт. Чарчадым же болбосо баккым келбейт айтсып атат, анткени эркексиң да эмне наалыйсың, бар таап кел депчи. Ошондой учурда деле биз мисалы аялдарга да көбүрөөк мүмкүнчүлүк бергенде аялдар дагы ошол күйөөлөр менен баягы кандай десем каржылык баягы ордукту тең бөлүшкөндө эркектерге дагы менин оюмча ден соолугуна дагы психологиялык абалына дагы бүт жагынан жеңилирээк болот да. Мисалы аялың сен менен чогуу барып иштешип, сен менен чогуу тең акча таап, анан түшүктү тең бөлүшүп атса да, мисалы бул жолу тойго сен төлөйсүң, эмкиде мен алып келейин акчаны депчи, ошол эле мисалы же балдардын мектебин сен төлө, мен кийимдерин сатып берейин депчи. Анан бизде да айтып калышат го, баягы эркектер ошол гендердик стереотиптер менен чоңоюп, биз ошо эркектерди сен ыйлаба, сен наалыба, сен бар иште, сен ушундайсың деп, бул деле баягы гендердик теңсиздиктин дагы бир кесепети эле да. Ошентип жүрүп биздин эркектер азыр Кыргызстанда көбүнчө 40 жашка жетип жетпей эле баягы жүрөгүнөн инфаркт болуп дагы каза болуп калып атышат да. Бул дагы ошонун бирден бир кесепети деп дагы айтышат да. Анткени биз эркектерге дагы абдан көп жоопкерчиликти дагы жумшап, кандай десем жүктөп коюп, анткени аялдар назик болуп үйдө бала багып отуруш керек депчи. Баягы үйдө отур сен бала кара деп кой эле. Анан бул жагынан дагы айымдар дагы ошо мындай күйөөлөр менен партнер болуп баягы бүт болгон түйшүктү экөө тең бирдей бөлүшсө, ошондой бир изилдөөнү окудум да, аялын да күйөөсүн дагы баягы психологиялык абалы, маанайы, ден соолугу бүт баарын абдан жакшы мындай бир кандай десем позитивдүү таасирин тийгизет экен да. Балдарын тарбиялаганда дагы экөө биргелешип сүйлөшүп тарбиялаганда дагы бүт эле үйдө болгон жоопкерчиликтин баарын чогуу бөлүшкөндө үй бүлө дагы мындай көп эсе бактылуу болот экен да. Бул аялдын иши, анан бул эркектин иши деп бөлүп койгонго карагандачы.
Вот ошондой көп үлгүлүү ошондой примерлер менен биз болсо келечекте мунду дагы чоңойтушубуз керек да. Именно ошондой, именно теңчилик бар, ынтымак бар үй бүлөдө, балдар дагы бактылуу, баары бактылуу. Баягы бир жигит жакшы нерселерди айтып атат. Балдарың бактылуу болушун кааласаң, аялың бактылуу болуш керек деп. Демек эми бизде кыргыздар жакшы-жакшы сөздөр бар го. Аял жакшы, эр жакшы. Демек бул болсо канчалык аял бактылуу болсо, үй бүлөсү дагы бактылуу болот. Анан жана изилдөө боюнча бул чын эле эл аралык изилдөө, канчалык аялдардын жанагы экономикалык шарттары кеңейтилсе, бул болсо ушул мамлекеттин туруктуулугуна алып келет экен. Анткени аялдар болсо ар бир тапкан тыйынын ушул үй бүлөгө, балага, билим берүүгө салык төлөйбүз,
олчойтуп деп коеюн.
Мунун баары тең уже далилденген нерселер да.
Ооба.
Биз ошону просто жакшы колдонуп, мамлекеттик деңгээлде ошону ишке ашырышыбыз керек да.
Ал гендердик теңчилик боюнча түрдүү семинар, тренингдерди өткөргөндө баягыл жаштар, түрдүү жаштар, мисалы алар кыздар да, балдар дагы алар гендердик теңчиликти баардыгы көпчүлүгү жакшы түшүнгөн болушат да, же жакшы өздөштүрүшөт ошол иш чаралардын алкагында. Демек балдарда кандайдыр бир аң сезим деңгээли, билими, ошону кабыл алуусу абдан жакшы. Бирок ошондуктан баягы коомчулуктун, жарандык коомдун баягы көп аракеттери бар, бейөкмөт уюмдар, эл аралык уюмдар иштерди жасап келатышат. Бирок бул гендердик теңчилик жөн эле сөз жүзүндө же кагаз бетинде калып калбастан, бул актуалдуу маселелердин катарында өз ордун табыш үчүн мисалы баары бир биринчи кезекте мамлекеттин чечкиндүү кадамдары керек да. Чечкиндүү кадамдары буга чейин биз айтып кеткендей билим берүү системасында эң башынан бала бакчадан баштап балдарга туура билим берүү, экинчиден мыйзамдагы баягыл дискриминациялык нормаларды жокко чыгаруу, мыйзамда туура баягы аныктамаларды кабыл алуу, ошол эле дискриминациянын мисалы мыйзамда аныктамалары жок, же мисалы конституцияда дискриминацияга тыюу салынат деп турат, а дискриминация деген эмне эч жерде жазылган эмес. Бул деген мыйзамдарды, ошондуктан мыйзамдар иштеш керек, мыйзамдар иштеш керек дей берген күнү деле, мыйзамдарда мүчүлүштүктөр бар болсо алардын иштеген күнү деле пайдасы анчалык көп болбойт. Ошондуктан мамлекет тарабынан талап кылынган чаралар бул мыйзамдарды эл аралык стандарттарга туура келтирүү, адам укуктарын коргоо боюнча эл аралык документтерге ылайык келтирүү, туура аныктамаларды кабыл алуу, тыюу салуу, так тыюу салууларды киргизүү, анан баягындай коомдо бул жүрүм турум гендердик теңчилик баягыл норма катары кабыл алынышы үчүн мамлекеттик чаралар керек да. Ошондуктан баягы бекеринден мисалы көп айтылып атпайбы, баягы мамлекет иштеке кылбай атат деген сөздөр көп болуп аткан себеби да ошондо да.
Мамлекет жагынан бизге координация керек, туура координация, институционалдык механизмдер иштеш керек, жоопкерчилик болуш керек. Ошол мыйзамдарды кабыл алгандан кийин, ошо мониторинг өткөзүп, анан жоопкерчиликке тартып баарын. Мисалы үчүн региондордо улуттук планды эч ким билбейт, гендердик улуттук планды эч ким билбейт, өзүнүн пландарына киргизбейт. Анан эч ким аны сурабайт. Ошол менен калып калат. Жылдан жылга сайын эле ошол эле проблема болуп атат да бизде.
Бул жерде демек катуу көзөмөлгө алыш керек болуп атат.
Катуу көзөмөлгө алып, баарыбыз бирдей иштеш керекпиз да. Анан каражат. Мына мыйзамдар кабылданып атат, каражаттар жок. Толук аткарышы үчүн.
Ооба. Эң башкы проблемабыз, ошо маселебиз бул сезимтал деп атпайбызбы? Гендердик сезимталдыгыбыз өтө төмөн болгондуктан көбүнчө проблемаларыбыз бар да. Бул дагы чечим берүү процесстерине катышкан там мыйзам өкмөттө отурган адамдардын да ошондой болушу мүмкүн. То есть квота барбы, жокпу концепцияда жазылышы мүмкүн да. Баягы айылдар аймактарды өнүктүрүү концепциясында гендерный мейнстриминг бар дагы, бирок кайра окуп көрсөңүздөр, аялдарга специальный бир жумуштарды өнүктүрөбүз же алып чыгабыз деп ошондой жазылып турат да. Кайра бири бирине бир аз карама каршы келип калышы мүмкүн да. Анан биз жергиликтүү бийлик менен иштегенде дагы айтышат, мына 30% квотаңарды алдыңар болду да, эми эмне кыласыңар дагы деп ошондой болуп калышы мүмкүн да. Анын баары тең ошол баягы сезимталдыгыбыз өтө төмөн болгондуктан аялдар болобу, эркектер болобу, баарыбызды да эле ошондой өтө төмөн да. Анан ошол боюнча дагы көбүрөөк жумуш болуш керек да. Биз үй бүлөдө сүйлөшөбүз деп атабыз, ата энелер менен да сүйлөшөбүз деп атабыз. Баягы улуттук деңгээлде дагы ушул баягы сенситивность боюнча көбүрөөк иштеш керекпиз да. Гендердик теңдик деп атканда эмне деп айтып атабыз, кайсы стереотиптер жөнүндө айтып атабыз, анын эң башкы себептери эмнеде? Бул баягы структурдук дискриминация деп атпайбызбы? Ошо системалык деңгээлинде ошону түшүнүп алсак, анан биз түшүнөбүз да, андай кылган болбойт экен депчи. Ооба, кыздарды бир жака эле жөнөтүп койгон тоже болбойт деп. Анан эң башкы сурагым үчүн бул ошо бул телемен көрсөтүүнү көрүп жаткан кыздар болсо, аялдар болсо, эгерде сиздерди бирөө чектеп жатса, сиз ошо кызсыз, аялсыңыз, тандап жаткан профессияңыздарга кыз болгондуктан анык тандаба деп жатса, сиз өзүңүздү укканга аракет кылыңыздар. Анткени өзүңүздүн жашооңуздар өзүңүздүн колуңуздарда. Көбүнчө ошол эме менен чектелип калып, өзүбүздүн кыялдарыбыз орун албай калып, анан башка бирлерди карап отуруп калабыз дагы. Анан келечекте кайра өзүбүздүн эле жашообузга балта чаап коебуз.
Биздин программаларда да так жазылганда, бирден бир иш чаралардын бири бул болсо дайыма мыйзамдарды жакшыртуу. Мына азыр коллегаларым дагы айтып кетти, кайсы жерде мүчүлүштүктөр бар. Албетте биз бул жумушту дайыма аткарышыбыз керек. Мына азыр жаңы план түзүлөт 21-23 деп, мисалы үчүн жана улуттук иш планы. Ошол жерге дагы бүт мониторинг жасап, ошого баа берип, мурунку пландардын каралган иш чаралар эмне себептен аткарылбай калды деп, ошол жаңы иш планга жаңыча көз караш менен бир ошол натыйжалардын негизинде жаңы бир эмелерди жасашыбыз керек да, нормаларды киргизип туруп. Анан албетте дайыма диалог керек, анан дайыма түшүндүрүү иштери керек. Анткени мен ойлойм, балким айрым биздин мырзаларыбыз ошону билбеген үчүн кандайдыр бир кадамдарга барып атат. Азыркыдай мына татынакай кылып түшүндүрүп берсе, мына Эржан мырза айткандай, ошону баары угуп, ошол эң башына жана билим берүү тармагына бала бакчадан ошол аң сезимине кирип так эметсе, анан эң негизгиси үлгү болсо, мына биз болсо бир нерсени айтып, бирок өзүбүз ошону жасабасак, албетте бул болсо жакшы деле тарбия болбойт. Өзүбүз ошону чоң кишилер көрсөтүп, балдарга үлгү катары болсок, мен ойлойм, жанагындай квоталар деле кереги жок болот. Өзүбүздүн каалообуз менен шайлайбыз. Анан албетте азыр мына 20-нчы жыл келатат, чоң-чоң шайлоолордун астында турабыз. Анан мен ойлойм, биздин жарандар дагы ошону эске алып туруп, өзүнүн мындай тандоосун жасайт, ошол эле айымдарга аркылуу.
Анан биз дагы журналисттер катары ошол үлгүлөрдү чагылдырып турабыз деп мен дагы кепилдик берип коеюн. Ушу менен талкуубузду жыйынтыктай берели. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бул азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз гендердик теңчиликке кантип жетебиз деген теманы талкууга алдык. Студияда бүгүн биз менен Кыргыз Республикасынын вице премьер министри Алтынай Өмүрбекова, Айдия жаштар уюмунун жетекчиси Эльвира Калмурзаева, Кыргызстандагы аялдардын бейөкмөт уюмдарынын форумунун аткаруучу директору Бермет Стакеева жана Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын өкүлү Эржан Кайыпов болду. Келип ошол маекке катышып талкуу жаратып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.
эжесиңдилер кийим урмуз.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамилете болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүшүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен бардык макала баяндар сайтыбызда дагы жайгашкан береги азаттык чекет орг. Жекшемби күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта туруңуз.